Labdien visiem, pulkstens 10, sākam mūsu kārtējo komitejas sēdi. Kā vienmēr pirms komitejas sēdes atgādinu, ka atbilstoši tās no pašvaldības nolikuma 39 prim punktam komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un katrs no klātesošiem ir atbildīgs par iegūto datu apstrādi un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Šodien dienas kārtībā mums ir 27 punkti un viens ir informatīvās daļas jautājums. Vai kolēģiem ir jautājumi par dienas kārtību? Varam apsiprināt. Kurš lūdz par? Paldies. Tātad pirmais dienas kārtības jautājums par dalības maksām biļešu cenām Talsnovo bērnu jauniešu centri organizētos pasākumus. Lūdzu, kas mums ziņos?
Labrīt, Dana Šteinberga, jaunatnes lietu specialiste.
Jā, paldies, lūdzu.
20. Gadā bērnu un jauniešu centrs plāno divus pasākumus, kuru veiksmīgai norisei ir nepieciešams noteikti biļešu cenas un dalības maksas. Un šie pasākumi ir jauniešu diena un vasaras nometne Raibā nedēļa. Jauniešu dienai ir nepieciešams noteikt komandu dalības maksu 8 eiro komandai un konkursa labākā jauniešu organizācija ietvaros 6 labākās no šīs dalības maksas tad arī atbrīvot. Un Raibajai atvainojos. Un arī vakara daļai biļešu cenas 3 eiro apmērā. Un tad ir Raibajai nedēļai vienam dalībniekam nedēļas nometni 60 eiro.
Paldies par informāciju, kolēģi, ir jautājumi. Priekšlikuma ieteikumi, tas jau tradicionāli pasākumums, tā kā tu varam balsot, jā? Kurš lūdz par? Paldies. Paldies.
Paldies.
Nākošais dienas kārtības jautājums par biedrības Elfa iesniegumu. Lūdzu, Aivars.
Talsnovo pašvaldība.
Es atvainojos, jā, pirms jūs sākat uzstāties, lūdzu, sakiet, kas jūs esiet. Es esmu dzirdējis pārmetumus, kad, ja nepiesakās, kas referē, tad cilvēki nevar saprast, kas tur runā. Tad tas visiem attiecās, jā.
Aivars Pekmans, sporta daļas vadītājs.
Paldies, Aivar. Lūdzu.
Talsnovo pašvaldībā ir saņemts biedrības Elfas iesniegums ar lūgumu pagarināt atbrīvojumu no nomas maksas par aerobikas zāli Talsa sporta halē Krišana Mīlenbaha ielā 32A. Zāle nepieciešama, lai varētu turpināt gatavošanās 20. Gada 12. Latvijas skolēnu un jaunatnes dziesmu deju svētkiem.
Paldies par informāciju. Es saprotu, ka šis mums nekas jauns nav. Man tik vienmēr mulsina tas, man žēl nav tiešām, bet man mulsina tas jautājums par tiem procentiem, cik tam mēs varam atbrīvot no nomas maksas un cik mēs nevaram. Ja tas uz šo neatiecās, jurists mums var paskaidrot. Uz šo
neatiecās, mēs atbrīvojam 100%.
Jā?
Jā. Katru gadu.
Pēc mūsu pašu nolikuma ar tā ir, jā? Nu labi, es domāju, ja kolēģiem varbūt jautājumi, ātrais jautājums lūdzu.
Dalībnieki ir nepilngadīgie, jeb arī pilngadīgie šais grupās?
Skolā nepilngadīgie.
Jā, un gatavojot dziesmu svētkiem, nu tad mēs jau saprotam, ka jāatbalsta, vai ne? Un tad to nianses varbūt var noskaidrot, droši paliek nedroši līdz finanšu komitejā, bet... Jā, bet
skaidrs par tiem procentiem.
Jā, jā, bet nu jo
ne jau... Procentīgi vai tomēr...
Ja es to nejautāju, tāpēc, ka negribu atbalstīt, bet vienkārši, lai kādā brīdī kāds mums kaut ko nepārmet. Jā, tad kolēģiem jautājumu, priekšlikumu ieteikumu. Ieteikums pirmā punktā atstāt atbrīvot, jā? Nav iebildumu. Labi. Varam balsot. Tātad lūdzu, kurš par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Rozdu Unnaks un Mēsaka novada pašvaldībā. Lūdzu.
Vineta Ozvalda, Tals novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece. Esam sagatavojuši lēmumu projektu par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Rozdu Unnaks un Mēsaka novada pašvaldībā. Kā katru gadu esam ņēmuši vērā funkcijas, kuras veids izglītības pārvalde un izglītības skaits, kāds ir katrā no pašvaldībām, gan izglītības iestādēs, gan arī pirmskolā. Ja mēs skatāmies šī gada cipars salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad jāsaka, skolēnu skaits nedaudz pieaudzis ir Rojas novadā, Mēsraga novadā, bet samazinājums ir Dundagas novadā. Līdz ar to šīs izmaksas gadā, Mēsraga novadā gadā ir par 106,88 eiro vairāk, un Rojas novadām 250,60 eiro vairāk nekā pagājušā gadā. bet Dundagas novadā skolēnu skaits ir samazinājies, līdz ar to gadā 62,52 eiro mazāk. Vēl šajos te sadarbības līgumos ar Mērsraga novadu un Rojas novadu pirmā pielikumā ir šīs funkcijas, kuras veic izglītības pārvalde, un otrā pielikumā ir izcenojumi, kāda ir. Ja mēs runājam par Dundagas novadu, tad Dundagas novadā tieši tāpat kā Rojas un Mērsraga pirmajā un otrā punktā ir gan funkcijas, gan arī izcenojumi, bet trešā pielikumā ir vēl klāt par sporta skolu. Tātad trešā pielikumā ir funkcijas, kuras veic sporta skola un ko veic arī pati Dundaga. Un ceturtajā pielikumā ir aprēķini. Arī sporta skolā skolēnu skaits ir samazinājies, salīdzinot ar pagājušo gadu, līdz ar to arī finansējums šogad ir samazinājies tieši, kas saistās ar sporta skolu.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, varbūt jautājumi. Bērni, lūdzu.
Tie ir praktiski jautājums ir par pakalpojumu nodrošināšanas izmaksām, kur ir koeficients, no kā veidojas koeficients šī sadarbības līguma ietura?
Nu, mēs esam daudz maz izanalizējuši, kādas ir tās funkcijas, kuras mēs veicam un kā tas ir no katra tā speciālista.
Paldies. Vēl jautājumu, Ilva, lūdzu.
Kā tika aprēķināts sporta skolas, šīs pedagogu atalgojums, tas, ko mēs, nevis pedagogu, bet šī savstarpējo norēķina apmērs sporta skolē tieši?
Kāpēc ir no šos aprēķinus veica pati sporta skola un vadoties no tām funkcijām, ko veica sporta skola, tur var redzēt arī taisni, kas tur ir. Manuprāt, tur bija licens.
Tas jautājums vienkārši radās tāpēc, ka plānojot šo pedagogu atalgojumu pieaugumu sporta skolē, vai tas arī tika ņemts vērā? Nē. Tas uz to neatiec.
Nē.
Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi. Priekšlikumu ieteikumu. Ja nav, varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Tālāk mums nāk vesela virkna, diezgan līdzīgi. Līdzīgi lēmumu projekti, bet ņemot vērā to, ka katrā no šiem lēmumiem nianses tomēr atšķirās, tad mums būs jābalsā noteikti par katru atsevišķu, bet nu tad lūdzu vienet izstāst, kas tur un kā.
Jā, esam sagatavojuši lēmumu projekts gandrīz visām izglītības iestādēm par grozījumiem iestādes nolikumos. Jāsaka, lielākā daļa šie grozījumi bija nepieciešami, kas saistās ar grāmatvedību, tad neapkalpo vairs izglītības pārvalde centralizētā grāmatvedība, bet pašvaldības centralizētā grāmatvedība. Līdz ar to tāpēc vajadzēja grozīt. Un daudzām izglītības iestādēm arī ir juridiskais status, kur izglītības kvalitātes valsts dienas mums norādīja, kad jābūt ir iestāde, ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Dažām no izglītības iestādēm arī būs pārstrādāti visi nolikumi, bet to mēs tad konkrēti runāsim par katru izglītības iestādi. Pirmā ir par grozījumiem stends pamatskolas nolikumā. Tātad šeit tiek grozīti divi punkti, viens ir par juridisko statusu, un otrs ir, kad finanšu uzskait veic pašvaldības.
To pielikumu vajadzētu, es atvainojos, to pielikumu uzliesam visu to lēnu. Labo, tagad par. Vai kolēģiem ir jautājumi par stends pamatskolas nolikumu grozījumiem? Priekšlikumu ieteikumu nav, vai varam balsot un apstiprināt. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais jautājums par Valdemārpils mūzikas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
Iepriekšējais nolikums Valdemārpils mūzikas mākslas skolai bija 2010. Gadā, un pēc cik Valdemārpils mūzikas mākslas skolai tuvojās arī akreditācija, tad iestādi ir pārskatījis savu nolikumu un izstrādājis jaunu nolikumu. Aicinu apstiprināt šo projektu.
Vai kolēģiem jautājumu? Šobrīd ne. Varbūt vēlāk. Kas iebilstams, piebilstams, ja varam balsot. Lūdzu, kurš par? Paldies. Nākošais jautājums par grozījumiem Talsu pamatskolas nolikumā.
Šajā nolikumā iepriekšējais nolikums bija 2009. Gadā, līdz ar to izglītības iestādē vajadzēja bez šīm vēl divām vietām par juridisko statusu arī grozīt vēl dažus punktus, kas saistās ar E klasi, jo vairs nav dienas grāmatas, ja atspogļo E klasē, un arī svītro divus punktus, jo nav pedagogu padomas skolā, bet ir metodiskās komisijas.
Paldies, vai jautājumi? Priekšlikumi ieteikumi, ne? Varam balsot lūs, kurš par. Paldies. Nākošais jautājums, es tagad nesaprotu, es esmu kaut ko palaidis garam.
Par vakarskolu.
Septītais, jā. Tās nav vakar neklātien citas skolas nolikums.
Jā.
Tas nosaukums tās mums palika, mēs tieši par to tur kaut ko cīnījām.
Šobrīd jau vēl ir.
Šobrīd es atvaros, tāpēc es pajautāju. Jā. Vēl ir skaidrs. Paldies, paldies par skaidrumu.
Grozīt šie divi punkti. Viens ir par juridisko statusu, un otrs ir par, kā kalpo tās novada pašvaldību centralizētā grāmatvedība finanšu uzskaita.
Nu, tā jau viss, laikam, skaidrs. Jautājumi ir, nav, varam balsot, kurš lūdzu par. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par grozījumiem sabilst mūzikas mākslas skolas nolikumā. Lūdzu.
Arī šajā nolikumā ir tieši arī šie divi punkti. Viens ir par juridisko statusu, otrs ir, ka skolas finanšu uzskaiti dibinātā noteiktajā kārtībā, un otrs ir tās not pašvaldības centralizēta grāmatvedība.
Arī viss skaidrs jautājumi nav. Tad varam balsot, kurš lūdzu par. Paldies. Nākošais jautājums par grozījumiem Talsu sākumskolas nolikumā. Lūdzu.
Arī sākumskolas nolikumā ir grozīt tieši šie divi punkti par juridisko statusu un, kad iestāds finanšu uzskaita, nodrošina Talsu no pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Ja kolēģiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Nākošais par grozījumiem Talsu otrās vidusskolas nolikumā.
Tieši arī Talsu otrās vidusskolas nolikumā arī tie grozīt šie divi punkti par pašvaldību centralizēto grāmatvedību un arī par iestādes juridisko statusu.
Jautājumu. Atvienos jautājumu nav. Varam balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais par grozījumiem sabils pamatskolas nolikumā.
Arī sabils pamatskolas nolikumā tie grozīt šie divi punkti par ka iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde un ka iestādes finanšu uzskaita nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Jautājumu nav, varam balsot. Jā, kurš par? Paldies. Nākošais par grozījumiem Puņu pamatskolas nolikumā.
Šeit ir tikai viens grozījums, ka iestādes finanšu uzskaita dibinātāja noteiktajā kārtībā nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Nu, te pilnīgi viss skaidrs. Es domāju, ka uzreiz varam balsot. Lūdzu, kurš par? Paldies. 13. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Vandzenes pamatskolas nolikumā.
Te ir stāsts tāds, ka šobrīd Vandzenes pamatskolas nolikumā tiek grozīti šie aktuālākie jautājumi, kurus vajadzētu svītrot, kurus vajadzētu labot, bet noteikti pie šī nolikuma mēs atgriezīsimies augustā pirms 1. septembra, jo iestādē būs mainīts arī status un iespējams, kad arī būs, nu, vēl daži, kad skolai būs jāpārstrādā jauns nolikums. Tā kā šobrīd mēs pārskatījām, nu, kādi ir tie aktuālākie, ko vajadzētu grozīt.
Droši vien, ka pie šī jautājuma mēs pat ātrāk atgriezīsimies, ne tikai augustā, bet, nu, vai par šo ir kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Laidzes pamatskolas izglītības.
Pirmskolas.
Es atvaros, pirmskolas izglītības iestādes papardītas nolikumā, jā.
Labdien, Dāca Ivanova, Talsu novada pirmskolas izglītības pārvaldes pirmskolas speciālisti. Tie tāpatās kā skolām arī pirmskolas izglītības iestādes beidza grozījumus savos nolikumos. Bija iestādes, kas veica divos punktos grozījumus, bija iestādes, kam vajadzēja veikt grozījumus tikai vienā punktā. Arī Laidzes pirmskolas izglītības iestādē papardīte ir veikts grozījums vienā punktā, kas nosaka, ka finanšu uzskaiti dibinātāji noteiktajā kārtībā nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Kolēģiem jautājumu. Nav, varam balsot, kurš lūdzu par? Paldies, nākošais jautājums par grozījumiem pastāvīgās pirmskolas izglītības iestādes ķipars nolikuma.
Arī šajā šīs iestādes nolikumā tiek veikti divi grozījumi, tātad par iestādes juridisko statusu un par finanšu. Uzskaiti nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Kolēģi, jautājumi ir? Nav. Varam balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Esam jau pie 16. Dienas kārtības punkta par grozījumiem sabiedriskās pirmskolas izglītības iestādes vienoziņu nolikuma. Lūdzu.
Sabiedriskās pirmskolas izglītības iestādes nolikumā veicam grozījumus vienā punktā, kas nosaka izglītības iestādes juridisko statusu.
Paldies. Varam balsot. Kurš par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītes nolikuma. Lūdzu.
Veicam grozījumus pirmskolas iestādes Sprīdītes nolikumā divos punktos, tātad par iestādes juridisko statusu un iestādes finanšu uzskaiti nodrošina dibinātāja noteiktajā kārtībā, nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatā.
Paldies. Jautājumu nav, kolēģiem. Varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par Lauciņas pirmskolas izglītības iestāde Bitīte nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Šī iestāde arī saistībā ar to, ka bija jāveic grozījumi šajos divos punktos, un iepriekšējais nolikums tika 2009. Gadā apstiprināts, nolēma atjaunot, un tādēļ ir izveidots jauns nolikums. Aicinu.
Kolēģiem jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu nevaram balsot. Lūdzu, kurš par? Paldies. No jau esam pie 19. Dienas kārtības jautājumu par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Kastanītes nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Arī šī iestāde, tāpat kā iepriekšējā, tā kā iepriekšējais nolikums bija izdots 2009. Gadā, tad arī šī iestāde, un arī bija veikt ļoti daudz grozījumu, tad iestāde izskatīja un nolēma izveidot jaunu nolikumu.
Jautājumu no kolēģiem, varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādi Saulīte nolikuma apstiprināšanu.
Arī šī iestāde izveidoja jaunu nolikumu, jo iepriekšējais bija jau izdots 2009. Gadā un nepieciešams atjaunot bija nolikumu.
Līdzīgi iepriekšē, kolēģiem no jautājumu. Varam balsot. Lūdzu, kurš par? Paldies. 21. Dienas kārtības jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Arī šī iestāde izveidoja jaunu nolikumu arī tādā sakarā, ka iestādes vadītājai arī tuvojās izvērtēšana un iestāde lūdzu apstiprināt jauno nolikumu.
Jautājumu nav. Varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. 22. Dienas kārtības jautājums par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Arī Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte, tāpat kā iepriekšējie nolikumi bija novecojuši, un iestāde nolēma atjaunot nolikumu un aicina apstiprināt.
Jā, ja jautājumu nav, es arī aicinu apstiprināt. Lūdzu, balsojam. Kurš par? Paldies. Nākošais jautājums par grozījumiem Talsu pirmskolas izglītības iestādes Pīlādzītes nolikumā. Lūdzu.
Talsu izglītības iestādes Pīlādzītes nolikumā ir jāatjauno, ir jāveic grozījumi vienā punktā par iestādes finanšu uzskaiti, dibinātāja noteiktajā kārtībā nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Ja kolēģiem jautājumu nav, tad droši vien varam balsot. Kurš par? Paldies. 24. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu valsts ģimnāzijas nolikumā. Lūdzu, vienetāto.
Arī Talsu valsts ģimnāzijas nolikumā ir divi punkti jāgroza. Viens ir, kad iestādes finanšu uzskaiti dibinātāja noteiktā kārtībā nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība. Un otrs ir, kad iestādes juridiskā adrese un izglītības programmas iesniegšana notiek adresē Brīvas ielā 29 Talsi.
Vai ir jautājumi? Ja nav. Varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais jautājums par grozījumiem Valdemārpils vidusskolas nolikumā.
Valdemārpils vidusskolas nolikumā ir arī grozīti divi punkti. Viens ir par iestādes juridisko status, un otrs ir arī, ka iestādes finanšu uzskaiti nodrošina Talsu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Paldies, kolēģiem jautājumu nav. Varam balsot, kurš lūdzu par. Paldies. 26. dienas kārtības jautājums par grozījumiem Upesgrīvas pamatskolas nolikumā.
Arī Upesgrīvas pamatskolas nolikumā tiek grozīti divi punkti. Viens ir par skolas juridisko statusu, un otrs, ka iestādes finanšu uzskaiti veic tālas novad pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Kolēģiem jautājumu nav. Varam balsot, kurš lūdzu par. Paldies un pēdējais. Izskatāmies jautājums 27. par grozījumiem Talas mūzikas skolas nolikumā.
Arī Talas mūzikas skolas nolikumā tiek grozīti šie divi punkti. Viens ir par iestādes juridisko statusu, un otrs ir iestādes finanšu uzskaiti dibinātāji noteiktā kārtībā nodrošina Talas novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Paldies, kolēģim, jautājumu nav. Varam balsot, kurš lūdzu par. Paldies. Ar lemjošās daļas jautājumiem mēs būtu veiksmīgi tikuši galā. Un tad mums ir viens informatīvās sadaļas jautājums par finansējumu sporta skolas pedagogu algām. Lūdzu, sporta skolas direktors, ja? Kaspars Sakniņš mums ziņos.
Jā, labdien. Kaspars Sakniņš, Talas novada sporta skolas direktors. Tad informācija par pedagogu algām Talas novada sporta skolas treneriem. No, sliktā ziņa ir tā, ka trūkstošā summa, lai mēs nodrošinātu vismaz šādā apmērā, kā līdz kā pirmā, šā, gada, šā mācību gada pirmā semestrī, ir 45 tūkstoši. Cik tur ir? 45 tūkstoši un 592 eiro, jā. Tātad šī summa tātad tas stāsts visu stāstīt, kā ir vēsturiski.
Neko neslēp stāstu visu, kā ir, mēs saprotam.
Kā tas ir bijis.
Jā.
Tātad decembra sākumā no, līdz 1. novembrim ir jāiesniedz pieprasījums par valsts finansējumu trenera algām uz 20. gadu. To mēs esam izdarījuši pēc mūsu aprēķina. Ne pēc mūsu, bet pēc ministrijas pielikuma, un ko mēs esam izpildījuši valsts izglītības informācijas sistēmā. Mums nepieciešamais finansējums bija nepieciešams 35,630 slodzēm. Tātad tāds tas arī tika iesniegts ar priekšsēdētāju parakstu 28. oktobrī. Tad ministrija veica aprēķins un analizē sistēmu, un 4. decembrī bija pirmie provizoriskie cipari, kāds varētu būt finansējums trenera algām. Pēc tam, pēc nedēļas bija atkal citi cipari, jo viņi tika precizēti, un mēs tos neņēmām, protams, par pilnu, jo, ja mainījās nedēļas laikā, tad iespējams, ka līgumā būs pavisam vēl cits cipars. Tātad 6. janvārī saņēmām līguma projektu, gan Talas novada sporta skola savā e-pastā, gan arī uz domu bija tāds pats aizsūtīts. Un tad mēs arī sapratām, ka tas trūkstošais finansējums ir diezgan liels, lai mēs turpinātu mācību gadu, kā mēs esam iesākuši. Pieņemot to, tā tabula arī, kas ir uz ekrāna, pieņemot to, ka jau pašvaldība finansē slodzes, treneriem, tātad tikt veikts aprēķins visai summai, kas trūkst. Jau iekļaujot tos tās slodzes un tās summa, kas ir no pašvaldības. Tātad tabulas augšdaļā ir parādīts trūkstošais finansējums no valsts, kas tā kā netiek nodrošināts, jo ar esošo summu, kas ir līguma projektā, mēs varam nodrošināt 30,613 slodzes uz gadu. Bet tā kā mums jau pieprasījumā bija 35, tad tas ir 5 slodzes nepietiekams finansējums. Tāpatās ir parādīts, otrā ailīte ir tā, kur ir nepilnā apmērā, bet kur mēs domājam, kad ir jāturpina, ir finansējums, kas ministrijas līgumā ir norādīts kā papildus pienākumu veikšanai un algas celšanai. Tur tai summai būtu jābūt 41,785, bet nu reāli viņš tur nav. Un mēs ielikām, kad iepriekšējos gadus vismaz mēs tā darījām, kad no tās summas daļa aizgāja slodžu apmaksai ikdienas, un daļa mēs atstājam, lai apmaksātu pedagogu pienākumus, ko viņi veic mācību treniņu nometnēs. Tātad šogad tur ir ielikts, katru gadu mēs likām mēnesī tur 1,000 eiro, tas būtu kaut kā 10,000 gadā, vidēji mums tam izgāja, šogad mēs tur esam ielikuši tikai 5,000, protams, ja ir labvēlīgs lēmums no pašvaldības. Nākošais par ASM grupām, tā ir vieglatlētika un floorbola, ar 20. Gadu ministrija vairs nefinansē augstākās meistarības grupas vairāk kā vienu gadu. Tas nozīmē, ka ja tam neviena sporta skola neticēja līdz decembra vidum vismaz, ka tā tas notiks, jo tas atstāja ļoti lielu iespaidu uz sportistu sagatavotību un nodrošinājumu jau tiem sportistiem, kas kaut ko ir sasnieguši. Mums tādi ir vieglatlētika ASM grupā Krišāns Suntešs, kurš ir izcīnījis Eiropas čempionātu 20 sudraba medaļu. Un tāpat ir floorbolisti, kur pasaules čempionātā junioriem U19 izcīnīja 5. Vietu. Tātad šīs divas grupas ir tās, kuras šogad ar 1. Janvāru uz šobrīd paliek bez finansējuma un tātad bez trenera. Un tātad mēs tiem audzēkņiem varam, ja nav pozitīvs lēmums no pašvaldības, tad var teikt, pateikt paldies par to, ka viņi ir ieguldījušies sportā. Vēl, kur finansējums būtu nepieciešams, lai turpinātu, ir floorballs stands grupa, kur arī neatbilst valsts finansējumam, jo audzēkņu skaits atbilst, bet noteiktais vecums atbilstoši, lai viņš būtu ministra kabineta noteikumiem, nu, nesadzās, tur ir dažādi vecuma bērni, un viņi nav vien noteikts rāmja vecumā. Tāpatās ir riteņbraukšanai līdzīgi, arī tur audzēkņu skaits minimāli atbilst, ir pat uz robežas, kad neatbilst jau, bet tur tieši tas pats stāsts par vecumu, kad arī vecums grūti nokomplektēt ir noteikta vecuma bērnu grupu. Un vispārējā fiziskā sagatavotība pirms skolas bērniem, tas mums ir jau pasākums notiek jau 6. Gadu, ja nemaldos, un tur ir visi pirms skolas bērni, kuriem divreiz nedēļā tiek nodrošināts nodarbības stundas garumā, lai viņi apgūtu papildus tagad sportu. Un pēc tam iekļautos sporta skolas grupās, kā tas arī ir novērots. Nu, tāds ir tas stāsts.
Stāsts, diezīgi precīgs nav.
Nav gan.
Bet tad jautājums vēl vienreiz varbūt tā īsts un konkrēti, kāpēc tā valsts tur samazināja īsts? Tāpēc, ka nauda nebija, tur bija kaut kādi argumenti, viņi aprēķinos.
Valsts uzstādījuma, nu, finansējums šim pasākumam, sportskola trenera algas finansēšanai 16 miljonu ar kaut ko gadā. Tas tiek izdalīts uz visām sportskolām, uz visiem bērniem, kas trenējās sportskolās. Bērnu skaits sportskolās pieaudzis pēdējo 3 gadu laikā ir par 4 līdz 5 tūkstošiem. Finansējums palielinājies ir tikai uz pedagoga slodzes to minimālās likums pieaugumu. Līdz ar to, nu, jo ēdāja vairāk, jo katliņš samazinās. Ne, bet nu, tā porcija paliek mazāk. Un, nu, šogad arī mēs esam tikuši zem tā pie tā mazākā katliņa. Prasīja arī ministrijai, lai atsūtu precīzi aprēķini, kā tik veikts nu, aprēķins, kur mēs varētu vadīt, pēc kur mēs varētu vadīties arī slodžu sadalījumā, bet tāda aprēķina neatsūtīja, tikai atsūtīja vienkāršo aprēķinu, kad izdalot līgumā norādīto summu uz 12 mēnešiem, pieskaitot darba devēja sociālo nodokli, nu, kad viņi nodrošino 91% no tā, kas nepieciešams. Protams, kad neņemot vērā to, kad summā, kas ir līgumā, būtu jābūt arī vēl iespējai treneriem maksāt par papildus pienākumiem, bet nu, tāda iespēja nav.
Kolēģi, Daiga, lūdzu.
Precizējuši jautājums. Tātad vispārējās fiziskās sagatavotības grupas pirmskolas vecuma bērniem pašvaldība no sākta gala jau finansē par savu budžetu, vai ne?
Tā ir. Jā, tur nav.
Jā, un tad tāds skarbais jautājums, vai sporta skola saņemot šo ziņu par nepietiekamo finansējumu ir izvērtējusi visu nodaļu nepieciešamību gan nu, pieprasījumu ziņā, tas ir gan audzēkņu skaita ziņā, gan tā.
Nu, mēs to darām. Protams, mēs skatām iespēju arī grupas apvienot, bet problēma ir tāda, ka tas var ietekmēt pēc tam nākamā gada finansējumu. Tiklīdz mēs kaut ko saliekam, septembrī mēs atkal, tā kā, nu, nezinu, saliekam divas grupas kopā, septembrī mēs dalīsim, būs jautājumi, kāpēc tad jūs vienojat kopā, kāpēc jūs dalat, kāpēc ir vairāk grupas nekā bija, piemēram, maijā vai nu, tādā veidā. Protams, mēs tādu iespēju izskatām, kad ja būs ļoti strikti jāsavalk josti, tad grupas tiks apvienotas vairākos sportveidos, tur, kur ir vairākas treniņu grupas vienu vecumu, tās mēģināsim apvienot. Protams, tad var ciest mācību treniņu procesu kvalitāti, jo izskatās, ka grupās būs pat 30 un 40 bērnu uz vienu treneru, kas, nu, lai būtu kvalitatīvs darbs, es uzskatu, kad grūti būs to veikt. Ir sevišķi, ka tie ir sporta spēles un nodarbības ir talpās pārsvarā.
Kolēģi vēl jautājumu. Ilva, lūdzu.
Vai sūtot šo te sākotnējo pieprasījumu ministrijai, pašvaldība min arī to, cik daudz mēs finansējam principā no savu budžetu šīs te iniciatīvas, kā piemēram vispār izglītojošo sagatavošanu pirmskolas izglītības vecuma bērniem un jau šīs te minētās piemaksas, kas ir par sacensībām un citiem pienākumiem, ko treneri veic ārpus savu tiešā darba.
Šis pieprasījums to neprasa un tur tādu informāciju uzrādīt nevar, bet ja ministri grib, viņi to visu var redzēt valsts izglītības informācijas sistēmā un viņam tāda informācija ir pieejama. Bet visi sportskola direktori tāpadās vienmēr iet kopā, apspriežās un tādu kopēju informāciju mēs dodam. Katra sportskola, cik no pašvaldības jau tiek finansēts sportskola sistēmā, nu, jo tāpadās visas dalības maksas transports, visas finansējums jau ir no pašvaldības praktiski. Valsts devums ir liels trenera algas, bet nu tomēr.
Paldies.
Bunda, lūdzu.
Kāds ir kopīgais finansējums no šiem 16 miljoniem tieši tāls naudam? Un kā cik tas ir liels salīdzam ar Tukuma un Kuldīgas novadu?
Mūsu finansējums līgumā ir 362,948 eiro. No galvas es nepateikšu, cik tas ir lielāks Kuldīgai un Tukumam, bet es saku, ka tas ir lielāks mums. Jo mums ir sportveidi vairāk, valsts finansēti audzēkņi vairāk, bet precīzi es tagad nepateikšu.
Tad es saprotu, nu, ja, vai nesaprotu pareizā sākot, jāsaka tā, un jautājums, tad ir kāda normatīva akta, kas nosaka to valsts finansējumu lielumu, jo, nu, kāpēc es to jautāju, tas nozīmē, ka šī brīdī, nu, jūs attīstītos un arvien vairāk un čaklāk un labāk palikt, un tas valsts finansējums paliek uz vietas, tad tas nozīmē, ka tā pašvaldības daļa strauji pieauga, nu, vai ir kaut kā, teiksim, kaut kāda ierobežojuma, nu, līdz kurienai, tas ir muļķīgs jautājums, protams, bet līdz kurienāt jūs varētu papašanāties un augt. Jo šajā brīdī tā izskatās, jūs piesaistiet vairāk audzēkņus, jums ir tās treneru vietas vairāk, it kā viss notiek, un tas ir labi un pareizi, tad pašā laikā vienā brīdī valsts pasaka, nē, jums tik daudz nebūs. Tad pašvaldībai būtu jārēķinās ar to, ka nākotnē sportskola attīstās, tad tā pašvaldības daļa tikai varētu pieaugt. Nu, vienkārši tā, lai saprast, kā tad tā tendence ir.
Nu, es teiktu, ka valstiska tendence tāda ir ne tikai sportskolas sistēmā, kad viss vairāk uz pašvaldībām novirzīt.
Mm-hmm. Ja, izskatās, jā.
Ja mūsu pieprasījums valstī atbilst, visi kritērija bērniem atbilst valsts finansējumam, tad mēs varam, nu es teiktu, ka augt diezgan daudz. Protams, izvērtējot, cik mums ir iespējas to treniņu procesu novadīt tādā apjomā, cik mēs esam. Nu, es teiktu, ka uz šobrīd mēs jau esam, kad augst tālāk audzēkiņu skaitā mums nevajadzētu īpaši izplesties, lai mēs turpinātu nodrošināt kvalitatīvu mācību treniņu procesu.
Nu, tad, kā tad tur ar tām piecām vietām? Viņi tur kaut ko saskatīja, kaut kas neatbilstības, ja vienkārši nauda pietrūka?
Nu. Tur nav neatbilstības, jo pieprasījumā norādītais audzēkiņu skaits katrā treniņu grupā ar to, kas ir uzrādīts līgumā, sakrīt viens pret vienu. Vienkārši naudas nav.
Nu, viņi arī to tā pamatoja, ka nauda nav vienkārši...
Nu, jā, es teiktu, ka tā pamatoja.
Jā, interesanti. Lūdzu, Daini.
Paturpināt normālu, mēs esam savā ziņā tādā kā strupceļā, ja, un šādā strupceļā mēs varētu būt tā katru gadu, ja, jo principā mācību gads ir uzsācījis un treneri uzsākuši savu darbu un pašvaldības. Ja mēs atceramies, Kaspars palabos, kad savulaik tās slodas, jo mēs piešķīrām tieši, kad iesākās krīze un kad nebija, un tad jau pašvaldība šīs slodas piešķīra un šajā brīdī jau uz doto brīdi ir no pašvaldības finansēt ir 3,8 slodas, ja šajā brīdī prasa, nu, pēc šiem aprēķiniem 5 slodas, un tas ir mācību gadu vidū. Kur ir jautājums to tendenci, skatoties uz priekšu, katrs jau uzņemās savu atbildības daļu un valsts būtiskākā sadaļa ir šī finansējuma nodrošināšana, un pašvaldība jau nodrošina arī cits process, un kas būtu tā situācija, man nesanāca tīri, kāpēc par tām slodzēm es minēju, šeit ir 5 slodas no pašvaldības puses, prasās tas finansējums klāt, un tas izmaksas 45 tūkstoši, jā. Ja, iedomājamies situāciju, ja pašvaldībai šāds finansējums nav, kāds ietekmētu to sporta skolas, nu, attīstības sadzirdēju, nu, tīru uz finansējumu, kad vispārējais fiziskās sagatavotības grupas, tad varētu nebūt, ja, bet tam jau pašvaldība it kā dod jau finansējumu. Nu, uz esošo brīdi, nu, mēs tīri paredzot arī šī 2020. Gada budžeta vispārējais fiziskās sagatavotības grupām ir jau tas finansējums no pašvaldības puses paredzēts.
Jā, tas, kas ir iedalīts no pašvaldības, to mēs tam mērķim izmantojam.
Jā, tam mērķim tiek izmantot. Tad ir jautājums par to, ja šis te papildus finansējums, kas tiek uz dodo brīdi prasīts, ja viņš nav, ko viņš skolā, uz kā tas attiektos tad precīzi?
Tas attiektos vismaz uz trešdaļu no sporta skolas bērniem, tiešā un netiešā ietekmē, un uz vismaz puses treneriem.
Praktiski? Tas
tā kā es teicu, tas būtu grupa apvienošanas. Iespējams, es uzskatu, kad valsts nefinansētās grupas, kas būtu floorballs, riteņbraukšana, negribētu teikt, bet, nu, diemžēl, droši vien tā būs, kad vieglatlētikas tās ASM un floorballs arī, ka tām tās būtu tā kā, nu, ne jālikvidē, bet kaut kādā veidā jāorganizē, varbūt arī jālikvidē. Un
bet, kas arī svarbu, ka precizēšu, bet tām jau arī uz doto brīdi mēs esam paredzējuši finansējumu.
Jā, jau, bet...
Viņš finansēs no pašvaldības.
Bet tā galvenais mērķis jau ir finansēt tās grupas, kuras atbilst valsts finansējumam, lai mēs to finansējumu, valsts finansējumu turpinātu saņemt arī nākošajā gadā. Ja mēs finansējumu noņemam nost trenera algas jau valsts finansētām grupām, it kā par kurām ir iedots, tad nākotnē tās grupas vairs nebūs, neizpildīs kritērijas, bet šīs, tās, kas ir uzrādīts uz ekrānu, viņas jau, nu, es neredzu, kad viņas arī varētu izpildīt tos kritērijus. Pirmkārt, vispārējā fiziskā sagatavotība nav tāda iespēja, ka tas izpild valsts kritērijus, jo tā ir interešu izglītība, riteņbraukšana grūti iet, nu, tāpat arī pārējiem.
Labi, tad konkrētāks jautājums, nu, tev ir arī tuvāk, un te daudziem tuvāks biatlons. Kā tas atsauktos, pieņemsim, uz biatlonu grupām?
Es konkrēti sporta veidu šobrīd nevarētu nosaukt, bet uz biatlonu arī tur bija paredzēts, kad ir treneriem, lai būtu divi speciālisti vienmēr nodarbībās, jo tā ir pastiprināta drošība, jo ir šaušana, tad tādā gadījumā divi treneri tur nebūs. Ja tieši pa biatlonu uz audzēkiņu skaitas, es ceru, ka nekādu ietekmu nedos, jo tur viņš nav tik liels. Nu, skaitliski.
Paldies. Kurš pirmais? Ilva jautājums, jau lūdzu.
Redzot tabulā to, ka, piemēram, riteņbraukšanas sekcijā šobrīd es saprotu, ka nav izglītojumo, principā nemaz.
Tas ir valsts finansētie nav, jā.
Ā, tas ir valsts finansēto finansējuma sadalījums?
Jā. 7. Jā, šobrīd.
Daigā, mikrofonu vienkārši, lai nepārtrūkst sarunu.
Man mulsināja tas septinieks, jo es iedomājos, ka ir kaut kāda, nu, droši vien meistarības pakāpe un vecuma pakāpe, ka šī ir tieši šī grupa, kurai pietrūkst, bet tātad kopumā šajā sekcijā ir tikai septiņi audzēkņi?
Jā, jo tur ir tikai viena grupa, kas...
Nu, tad es saprotu vēl vienreiz, lai saprast, nu, kā tas nu, ietekmē, ja tā nauda netiek piešķirta, varbūt nu, pašvaldīs puses papils vai tiek daļai piešķirta, nu, ar kaut ko daļai, ar kaut ko līdz, jo tas vai nu 45 tūkstoši vai 20, nu, tad ir liela atšķirība, diezgan tie 20 tūkstoši, kas varētu kaut ko citur aiziet, ja kā tas ir, kā tu to plāno, nu, arī kaut kā ar daļai pašvaldības vai papildus atbalsts ir iespējams kaut kas kaut kur izdarīt, jeb.
Iespējams ir viss, bet kā es saku, kad ietekme būs noteikti uz daudziem bērniem un treneriem. Nu, ten tīri var ņemt nost, sākot no vienalga kursa sadaļas, kur ir grupas, sākot ar viegatletiku, floorball, vēl viens floorballs, riteņbraukšana vispārējā fiziskā. Nu, tos cipars ņemot nost, mēs redzam daļai finansējumu.
Jā, jā, jautājumi priekšlikumi jau, draugīmi jautājums, vēl lūdzu. Lūdzu.
Izskatot šo piedāvājumu, tad kā rīkojās citi novadi ar sportskolas direktoriem? Varbūt jūs savstarpēji arī sazināties, cik atbalstoši citi novadi ir konkrēti šiem jautājumiem. Es saprotu, ka šis samazinājums skar ne tikai Talsu novada sportskola, bet arī citas sportskolas, varbūt kaut kāda tāda kopēja informācija, ko tad citi novada šobrīd paredz. Jo manuprāt, kad ja mēs gadu vidu nevarēsim atbalstīt savu sporta trenerus un šīs grupas, ir iesākts labi iesākts darbs, un ja mēs atteiksimies no kādas valsts finansētas grupas apvienojot vai kaut kā savādāk viņu likvidējot, mēs varam zaudēt šo valsts finansēm. Nu, te ir tā runga ar diviem galiem, vienkārši šobrīd varbūt kāda tā pieredze ir citos novados.
Cik runāts ar citiem sportskolu direktoriem pieredze dažādi, citur pašvaldības atbalsta, ir arī, kur ir jāpieņem lēmumu par grupu likvidāciju, par grupu apvienošanu, par lūgumu treneriem iet bez algas atvaļinājumā. Nu, tie varianti ir, kā nu kurš saredz to iespēju izdzīvot to gadu.
Tur nevar sanākt, ne, es jau slēcu uz to, ka tā kā vajadzētu atbalstīt, jo tas sports, protams, svarīgs, ja bērni nodarbojas, kas varbūt labāks par to. Es tik domāju par to, vai nevar sanākt tā, ka mēs tagad atbalstam, valsts skatās, aha, viņi vēl var. Nākošā gadā mēs turpinām atkal, viņi saka, vēl bišķīt mazāk būs, un atkal paskatīsies, vai mēs varam, vai nevaram.
Nu, valsts jau tādā ir visās jomās, man liekas.
Nu, jā, es vienkārši jā, gribēju saprast. Nu, labi, Oļiek, lūdzu, es atvinos, dāk, jā, tad,
Vēl jautājums. šī brīža situācija, vai jūs esat runājuši arī un tikušies ar ministrijas pārstāvjiem, kāds tas viņu redzējums, šī summa paliek nemainīga arī nākošā gada budžetā, vai tomēr jūs kā sportskolas direktori un sportskolas joms pārstāvi tomēr rosināt šo summu palielināt, jo skolēnu skaits, jau es saprotu, ir palielinājies kopumā republikā, vai ir kādas sarunas arī nu, citā līmenī?
Sarunas ir. Katru gadu direktora padomu sagatavo vismaz vienu vēstuli ar šo visu atspoguļojumu. Ir rīkots tikšanās ar ministrs, ir rīkots tagad bija tikšanās ar Saeimas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Andri Iekstiņu. Meklēt risinājumu tiek. Ministri, protams, arī mēģina kaut ko lietas labā darīt, veidojot papildus filtrus, lai audzēkiņu skaits vai finansējums būtu mazāk nepieciešams valsts izglītības informācijas sistēmā. Tā kā nu, kaut kādi risinājumi no visām pusēm tiek meklēt, bet nu, tas atspoguļojies tādā taustāmā veidā uz šobrīd nav.
Taiga, lūdzu.
Man pēkšņi samulsa skatījums uz šo jautājumu, vai šie 45 tūkstoši ir mācību gadu noslēgt vai visu 2020. Gadu ietver? Ja mēs atrodam finansējumu šo 45 tūkstoši apmērā, vai tas pietiek finansējums pabeigt šo mācību gadu un pirmajam semestrim nākušajā mācību gadā?
Es esmu iezīmējis ar dzelteno, ir tikai 9 mēnešiem, un es pierakstīju komentāru, ka par šīm grupām ir jādomā nākotnē, vai mēs viņus atbalstam, kas ir augstas meistarības grupas, kaut kādā vai veidā, ka tas ir kā trenera atalgojums, vai tas ir piemaks trenerim par augstu sagatavotiem sportistiem. Tur ir iezīmēt 9 mēneši, lai būtu līdz mācību gadu beigām. To es arī esmu informējis treners, mēs vēl arī iesim kopā, domāsim kaut kādas ir opcijas nākotnē. Jo pārskatot arī grupu pārklājumu sportskolā, uz nākošo gadu izskatās, ka nevienas tādas ASM grupas, izņemot šīs divas, ja tā viņas turpina, nebūs, kurs būs otro gadu no vietas finansēts, tā kā... Nu, tas nākošā gadā tieši par ASM grupām to ietekumu nevajadzētu dot. Bet pārējām grupām ir paredzēts visam gadam.
Paldies. Ilva, lūdzu.
Man būtu, es pieļauju, ka tas varbūt, nu, negribu tā teikt, nebūtu īsti varbūt noderīgi vai kā, bet man būtu priekšlikums sagatavot ministrijai izvērstu, aprēķinu par to, cik daudz pašvaldību kā tāda iegūtu papildus norādīt šajā te, no es pieļauju, ka tā būtu vēstules formā, norādīt to, ka pedagogi arī iegūtu savu privāto finansējumu, lai brauktu uz sacensībām un tāpat piedalītos šajās te apmācībās, lai būtu detalizēts skaidrs, cik tad mēs kā pašvaldība jau šobrīd iegūdam papildus tam, kas ir valsts finansētais minimums, jā, un cik mēs pieliekam papildus klāt, uzsvarot tieši mūsu pašvaldības īpatnības un ar lūgumu pārskatīt šo te finansējumu piešķiršanu. Tas būtu kā pirmais solis, lai vispār saprastu, vai būs kāda reakcija uz to vai nebūs. Un tad, protams, darbs sportskolā, lai saprastu, kuras ir tās grupas, kuras iespējams nākotnē jūs vairs neredzat kā atbalstāmas un kāds būtu labākais risinājums.
Par to ministrija informāciju viņiem tiek dot, es neatceros līdz augustam vai septembrim bija jāiesniedz visu informāciju, cik pašvaldība iegulda sportā. Es domāju, ka tas bija arī izdarīts, jo no savas puses informāciju mēs iedevam, tur bija pa visu kopējo sportu
apkopot. Bet man lūkums domas vadība sagatavot vienkārši vēstuli. Jā, individuāla vēstule ar to skatījumu, kāds mums ir šobrīd pašvaldībai, par to, kā attīstās sports skolas pakalpojums, kā tāds, par to, kāds ir mūsu šis te līdzfinansējums, vecāku līdzfinansējums, tomēr cik salīdzinoši neliels ar citām sports skolām un nezinu, nu tad ar lūgumu palielināt šo te valsts finansējumu.
Jā, lūk, mēs lūksim, labi, lūdzu,
Vēl nedaudz nokomentējot, kas pēc man palabots, bet tas piešķirtais finansējums, viņš ir atbilstoši likumam, nu, precīzi, un tur ir formula, pēc kāds arī viņa piešķirt, pareizi?
Es teiktu, ka nē.
Jā, tad nokomentēšana.
Jo likumā ir rakstīts, ka 13% pedagoga atalgojuma palielināšanai vai papildus pienākumu veikšanai ir jābūt, bet reāli viņi nav. Finansējums ministrī teica, ka ir likumā punkts, kad valsts līdzfinansē profesionālās ievirs sporta izglītību, bet ir punkts finansē. Tāpēc, nu, es teiktu, ka te var domu, to likumu droši vien dažādi var lasīt.
No viens redz to punktu, otrs redz to punktu droši vien. Jā. Daina Lūzu?
Nē, to es arī gribēju, lai kas par šo uzsver par, nu, par šo varunā un jāfinansē, jo kā jau tika minēts, ka viņi finansē, un tas ir tas būtiskākais, ko mēs redzam arī, pieņemsim, uzsākot nākamo mācību gadu, ko valsts dos un ar ko mēs rēķināsim pēc šīs formulas, ja mēs tagad apstiprinām un atrodām finansējumu visiem tā prasībām, kas ir nākošs, kad viņam būs, manuprāt, tāds pits efekts var veidoties, kad būs nepieciešams vēl vairāk finansējumu no pašvaldības puses.
Nu, šobrīd es to nevaru apgalvot nekādā veidā.
To mēs, jā, Gunda, lūdzu.
Man arī būtu viedoklis, ka gada mācību, gada vidū mums nevajadzētu samazināt, mums vajadzētu ļaut visiem audzēkņiem šo mācību gadu pabeigt tā, kā viņi ir iesākuši. Un droši vien, kas varam ir taisnība, jo tikko mēs parādīsim, ka mēs kaut ko nevaram, un mums grupas apvienosim, tā nākamā gadā mēs vēl vairāk zaudēsim valsts finansējumu. Un šīnī gadījumā nu, jāsaprot, ka ja tie 90% ir no valsts, tad tos 10 droši vien, ka mums ir jāliek klāt no pašvaldības. Un tas, ka bērniem ir vajadzīgs sports un aktivitātes, par to nav ne mazāko šaubu, jo arī tagad ieviešot jauno izglītības saturu vispār izglītojušās skolās, no divām stundām nedēļā visas skolas un visas mācību programmas obligātā kārtā pāriet uz 3 stundām nedēļā. Tā kā nu, šīs mūsdienu dzīvesveids prasa, lai organizētu jaunieši nodarbotos ar sportu. Un sporta skolotā jau ir tāda brīva izvēle, un ja viņi ir izvēlējušies un grib nodarboties, mums ir tomēr labā kvalitāte šīs nodarbības, gan lai būtu drošība ievērota, gan lai arī treneri varētu strādāt pilnvērtīgi ar katru audzēkni, tas mums jācenšās nodrošināt. Un nu, var jau, protams, vēl diskutēt par to, par augstiem sasniegumiem, cik ilgi tad sporta skola vēl piedalās šajā finansēšanā, bet nu, tie ir tādi jaunieši, kuriem, manuprāt, mēs mazākām šaubām sākām, ka mēs viņus esam gatavi atbalstīt pa 100 un pa 200%, jo viņi ir Talsu novada, nu tiešām patiesi svarpums. Tā kā, nu, es aicinātu tomēr droši vien vēl skurpulos pārskatīt līdz finanšu komitejai, bet ja mēs citas iespējas neatrodam, tad šo finansējumu piešķirt šajā gadā. Paldies.
Jā, kolēģi. Daiga Lūdzu.
Jā, kā Gundars teica par augstas meistarības sportistiem, kad noteikti ir jāatbalstā, es uzskatu, ka mēs nevaram nekādu kāpt soli atpakaļ un pārtraukt finansēt vispārējās fiziskās sagatavotības grupas pirmskolas vecuma bērniem, jo no viņiem jau izaugtās augstas meistarības bērni. Un katrā ziņā es domāju, ka mums ir budžeta projektā jāmēģina paredzēt nepieciešamā summa vismaz, lai pabeigtu šo mācību gadu, un ja ir iespējams paredzēt to summu, lai varam īstenot to, ko mēs esam iesākuši, un tomēr nevēl tas jautāja par to audzēkņu skaitu, varbūt tomēr paskatīties, kur ir ļoti maz audzēkņu skaits, bet katrā ziņā ne jau šī mācību gadā.
Oļeg Lūdzu?
Ja mēs runājam par sportu, tad gribētu salīdzināt šo sporta spēli. Pirmais puslaiks ir nospēlēts, nu jāturpina otrais puslaiks spēlēt. Un manuprāt, kad spēles vidū noteikums mainīt ļoti grūti. Un šajā gadījumā no kolēģiem vismaz es sadzirdēju, kad mēs atbalstam treniņu nodarbību finansējumu konkrēti atalgojumam treneriem, tad mēs arī aicinātu atbalstīt šo jautājumu un virzīt uz finanšu komiteju un iekļaut šo summu 2020. Gada budžetā.
Ja kolēģiem vairs nav, tad es apiebildīšu, es jau pirmie teicu, ka es uzskatu, ka jāatbalst jau kā uz pārceltos, kā tur saka zirgs nemainā, un tad šī brīdī vajadzētu to turpināt. Vienīgi, nu, man lūgums varbūt var sagatavot, nu, kā lai tu saka, nelielu informāciju, nelielu jūs, kā saka, redzējumu par to, kā nu būtu, ja nu būtu, ja tomēr tas finansējums nebūtu. Tas nav tāpēc, lai to finansējumu jūs nepiešķird, bet tieši tāpēc, lai būs skaidrs, tieši otrādā, kāpēc mēs jums piešķiram, ja? Lai būtu nevis pateikt, nu, tad tur kāds, kādam būs mazāk kaut kas, kādam būs vairāk, bet varbūt konkretizēt to, kas tā būs mazāk, kur tur bērni varbūt cietīs, kur cietīs kāds pasniedzējs. Kas par sapratam bērnam domu, ja? Lai būtu arguments, kāpēc iedot to naudu, nevis, nu, tas nav tāpēc, lai neiedot kaut ko, ja? Vienkārši, lai mums tā bilda uzzīmētos, kur tad mēs varētu kaut kādu, nu, negācijas dabūt un kaut ko negatīvu, ja tā nauda netikt piešķirt, ja? Mēģina, nu, ideja kaut ko sagatavot līdzīgi, lai mums konkrētāk mēs redzētu to, kas nebūs, ja mēs šo naudiņu nepiešķirsim, ja? Tā kaut kā.
Nebūs vismaz tas, kas ir uz ekrāna.
Nē, nu jā, bet nu, tad varbūt tā koncentrēt, jo pat cik izskanē, nu tad tu kādam tur bērnam, kāds tur cietīs, bet konkrēti kurās grupās, ja nu to varbūt tā bišķīt, ja. Labi, ja vairāk nav, tad mēs apmēram, nē, nu jā, nu mēs runāsim uz sporta skolu, tad nu. Nē, nu, mēs runāsim, nu, es personīgi nerakstīšu to vēstuli, vienkārši mēs izrunāsim ar sporta skolu, kādā veidā to vēstuli un ar pašvaldību, kādā veidā to vēstuli sagatavot, kas sagatavo, kas dod. Parakstīt, jā, tas ir cits jautājums, bet tā kā tas mums jāizrunā notiet, ir.
Varbūt, ka papildinot arī jūs, jā, tas tiks, un šis te ir tas, ko Normunds teica, skaidri apzināties, tas, kas tad mums, principā, nepiešķirot finansējumu, kas mums tiek apdraudēts.
Man vēl papildinot, šeit vēstulē, kas adresēta ministrijai, pielikt arī klāt šī te pieprasījuma, pirmā pieprasījuma vēstule, uz kuru viņi atbildēja par lielāku finansējumu piešķiršanu, ka principā viņi paši, saprot, ka tas bija pagājušā gada decembrī vai oktobrī, kad viņi...
Kad iesniedzām?
Jā, nē, ka viņi atbildēja, nu, ka būs vairāk un pēc tam pārmainīja to summu.
Uz lielāks tāds, kāds mums arī šobrīd būtu nepieciešams, jā, un tajā pašā laikā ministrija pēkšņi maina savas domas un principā atstāja mūs tādā...
Nu jā, nu tas jā, lai viņi atbild arī uz to jautājumu, kāpēc vienā brīdī pie tā, un pēkšņi pēc tam
kaut kas pamainies. Tieši tāpēc man ir lūgums pielikt arī šo te pirmo pieprasījumā apliecinājumu, ko viņi ir atbildējuši par pirmo piešķirto finansējumu, kur viņi tā kā apsolīja, ka mums pienākas vairāk, un tad, lai viņi pamato, tāds nenotiek.
Tas pirmais, kas bija tas cipars, tur bija mums vēl mazāk.
Aha!
Tad to neliekam, bet...
Pēc tā, tad, kad bija decembra sākumā cipars, ja nemaldos, bija kaut kādi 352 vai kaut kas tāds. Pēc tam bija decembrī, 11. jau 362.
Labūt,
jau priecājos, un tad mēs domājam, visi sporta skolas jau, nu, ja tādā veidā mainās pa divām nedēļām, tad līdz līguma projektam, nu, tas cipars būs jau tuvāk tam, ko mēs vēlētos redzēt, bet, nu,
es atvainu, diemžēl... Es sapratu otrādi. Vienalga, manā skatījumā, tad ministrija arī ir jāsaprot, nu, cik daudz mēs ieguldām kā pašvaldība un līdzīgi, kā ir sociālajā jomā, ja labklājības ministrija mūs slavē par tiem papildus pakalpojumiem, ko mēs sniedzam tajā jomā, tad arī šeit mums būtu jānorāda, cik tomēr pašvaldība daudz jau šobrīd uzņems uz saviem pleciem, un tad līdz ar to norādīt, ka šādi iecīt pašvaldības tūrī arī, nu, tā kā nebūtu labi. Paldies.
Tā, nu tad paldies, kolēģi, par darbu komitē beigusies. Paldies.